Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pogung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan ngaji bab adab dari kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi syarhi fusulil adabi wa makarimil akhlaki al-mashru'ah. Di pertemuan yang lewat ada beberapa paragraf yang terlewat. Di halaman 283. Di antara hadis tentang kafaratul majlis adalah hadis dari Ismail bin Abdullah bin Ja'far. Ya, beliau mengatakan, balaghani, sampai informasi kepadaku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min insanin, tidak ada seorang pun, yakunu fi majlisin, yang ada di satu tempat duduk, fayaqulu hina yuridu ayyakuma, lantas dia mengucapkan ketika ingin berdiri meninggalkan tempat tersebut, subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ila ghufira lahu ma kana fi dhalikal majlisi, niscaya diampunilah baginya semua dosa yang ada di tempat duduk tersebut. Lantas kata Abdullah bin kata Ismail, fahadatsu hadzal haditha, aku sampaikan hadis ini kepada Yazid bin Khushaifah. Qal, Yazid berkomentar, hakadza hadatsani sa'ibu, demikianlah disampaikan, ya, diceritakan kepadaku oleh As-Sa'ib bin Yazid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahiru qawlihi, dan kemungkinan makna yang paling mendekati dari perkataan Ibnu Aqil, indan nuhudi anil majlisi, ketika bangkit dari satu tempat duduk, anna hadza dhikra masru'un fi kulli majlisin, bahwasanya zikir ini disyariatkan di setiap majlis. Walau kana majlisa ilmin wa dhikrin wa tilawatil qur'anin wa nahwi dhalika, meskipun itu adalah majlis yang mengkaji membahas ilmu, atau majlis berzikir, baca Al-Qur'an dan semacam itu. Waqad ja'a hadzal umumu fi hadis Sa'ibi ibn Yazid, dan makna umum semacam ini kita jumpai di hadisnya As-Sa'ib bin Yazid. Sebagaimana tadi telah kita baca atau baru saja kita baca, waja'a takhsisu, sedangkan pengkhususan untuk hanya dibaca di majelis tertentu terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu. Maka ada takhsis atau pengkhususan pada berupa kalimat fakathura fihi laghatuhu, lantas banyak pada majlis tersebut suara gaduhnya. Dan laghat bisa alamnya di fathah, ghain mu'jamah, ghain yang ada titiknya, berarti ghain bukan a, wa ta' al-muhmalah, dan ta' yang tanpa titik bukan dha'. Wa huwa kalamun fihi jalbatun wa ikhtilatun wa la yatabayyanu, itulah perkataan yang ada padanya gaduh, suara gaduh, wa ikhtilat, dan suara yang campur baur, tidak karuan, wala yatabayyanu, dan tidak jelas. Wal muradu fil hadithi, dan yang dimaksudkan oleh hadis, kathura fihi kalamuhu bima la yanfa'uhu akhiratan. Terdapat padanya banyak perkataan yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Wa aula min dzalika, dan yang lebih utama dari hal itu, perkataan yang tidak manfaat di akhirat, ma yaqa'u fil haditsi, apa yang terjadi di ma yaqa'u fil majlisi, apa yang terjadi di majlis itu, berupa ghibah, gunjingan, namimah dan semacam itu, min afatil istima'i, yang merupakan penyakit kalau orang kumpul-kumpul. Ini kalimat yang menarik untuk direnungkan. Ini bahasanya kalau orang itu ngumpul, ini itu punya penyakit. Penyakitnya orang ngumpul, terlebih lagi perempuan, adalah ngomongin orang. Nah, itu penyakit orang ngumpul. Sehingga terutama ngumpul dalam waktu lama. Kalau duduk, ketemu, duduk, ngobrol, ngumpul sebentar, umumnya masih terkendali dan masih manfaat. Tapi kalau sudah duduknya itu lama, tanpa ada agenda yang jelas yang mau dibahas dan didiskusikan, akhirnya kata orang Jawa ngalor ngidul, nah itu pasti atau umumnya seperti yang disampaikan di sini, timbullah afatul ijtima', penyakit gara-gara ngumpul. Apa isinya? Ya, ngomongin orang. Ngomongin orangnya boleh jadi sesuai dengan kenyataan, namanya ghibah atau gunjingan, atau tidak sesuai dengan kenyataan. Ini namanya fitnah. Maka ini harus disadari, ya, sehingga dari sini ya kita bisa satu hal ya bisa kita perhatikan bahwasanya ya beda antara orang yang ya patut dibedakan antara orang yang kemudian suka ngumpul, nah ini identik dengan melakukan dosa-dosa besar dengan lidahnya, dengan orang yang ya bermasyarakat ini dengan baik. Bermasyarakat dengan baik tidak berarti harus menjadi tukang gunjing. Maka orang yang bermasyarakat dengan baik, dia ketemu orang, bisa duduk dengan orang, ramah dengan orang lain, namun duduk ngobrolnya yang ngalor ngidul secukupnya, tidak berlama-lama. Karena muslim yang bermasyarakat yang baik ya, tidak ingin terkena penyakit ngumpul. Afa min afatil istima'i, penyakit gara-gara lama ngumpul, ngumpul dalam durasi dan waktu yang lama. Wa ala hadza, kalau berdasarkan hadis ini, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu fawa mukhtasun, maka kafaratul majlis itu khusus berlaku untuk majlis alladhi yakthuru fihi al-laghatu, yang banyak terjadi padanya hal yang tidak bermanfaat. La tidak berlaku majlis dzikri wa tilawati wa ta'limi, ini tidak berlaku untuk majelis yang isinya zikir, baca Quran dan mengajarkan ilmu. Wa mimma yu'ayyidu dzalika, dan di antara faktor yang menguatkan pendapat ini, kafaratul majelis tidak berlaku untuk semua majelis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yathbut annahu kana yaqulu dzalika fi majlisihi. Tidaklah dijumpai riwayat yang valid yang menunjukkan kalau Nabi mengucapkan bacaan kafaratul majlis di majlisnya. Maka dalil disyariatkannya kafaratul majlis itu berupa sunnah kauliyah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dijumpai berupa sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahuwa dan majlis Nabi adalah majlis dzikrin wa ta'limin wa tawjihin, adalah majlis yang berisi mengingat Allah, mengajarkan ilmu dan memberikan arahan-arahan. Walau kana yakuluhu lakanatil himamu wa dawa'i mutawafiratan. Seandainya Nabi mengucapkan bacaan kafaratul majlis, niscaya semangat para sahabat, wadawai dan faktor pendorong itu mutawafiratan banyak, ala hifzihi untuk merekam peristiwa Nabi membaca kafaratul majlis. Setelah direkam oleh sahabat, dihafal, wa naqlihi lil ummati. Kemudian sahabat menukilnya, meriwayatkannya untuk umat. Namun realitanya tidak dijumpai riwayat Nabi membaca kafaratul majlis. Sehingga berarti itu tidak ada. Kenapa terdapat banyak semangat dan faktor pendorong untuk menukilkannya? Li'anna hadza mimma yakthuru wa yatakarraru. Karena hal ini adalah di antara hal yang sering terjadi dan berulang-ulang terjadi, yaitu majelis berisi hal-hal yang manfaat, mengingat Allah, berzikir, baca Quran dan yang lainnya. Ini berarti ada pendapat yang mengkhususkan kafaratul majelis untuk majelis yang terjadi padanya ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Referensi yang jadi kutipan Al-Miswah Al-Munir Daliluhul Falihin. Daliluhul Falihin itu sarah pertama Riyadhus Salihin. Ini sarah pertama Riyadhus Salihin karya Ibnu Alan Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Dan di sini yang dominan di Dalilul Falihin itu sarah dari sisi penjelasan bahasa. Jadi kalau mau banyak mendapatkan faedah aspek kebahasaan berkenaan dengan Riyadhus Salihin, di antara referensi yang bagus adalah Dalilul Falihin. Kemudian Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Futuhat Rabbaniyah ini sarah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kemudian wa man qala, sedangkan ulama yang mengatakan innal haditha yabqa ala umumihi, hadis tentang kafaratul majlis itu tetap dalam cakupannya yang luas, fi kulli majlisin, berlaku untuk semua majlis. Wama warada, dan hadis yang terdapat min dzikril majlisi yang menyebutkan majlis alladzi kasra fihi laghatuhu, yang banyak terjadi padanya suara gaduh dan maksudnya adalah ucapan yang tidak bermanfaat, layak ditakhsisa, itu tidak berkonsekuensi at-takhsis, pengkhususan kafaratul majlis untuk majelis yang isinya hal-hal yang tidak bermanfaat. Ulama yang punya pendapat ini allala dzalika bi amrayni, memberikan alasan dengan dua alasan. Ini dua alasan yang berpendapat kafaratul majelis berlaku untuk semua majelis. Yang pertama, ini berkenaan dengan kaidah usul fikih. Anna hadza min afradil 'am, Hadis yang menyebutkan bahasanya kafaratul majlis itu ketika majlisnya adalah majlis yang banyak mengandung ucapan sia-sia, ini adalah salah satu anggota umum. Maka kita jumpai ada dua hadis. Hadis pertama, kafaratul majlis itu untuk semua majlis. Majlis yang baik, majlis yang mubah, majlis yang tidak baik. Kemudian ada hadis yang kedua, yang tadi adalah hadis Abu Hurairah ya. Kemudian ada hadis kedua yang mengatakan kafaratul majlis khusus untuk majlis yang ada padanya atau banyak padanya ucapan yang sia-sia. Nah, hadis yang kedua ini secara konten adalah anggota bagian dari hadis yang pertama secara konten. Karena majelis yang ada padanya banyak ucapan sia-sia itu bagian dari majelis secara umum. Nah, kaidah usul fikih dalam masalah ini, wa ma dzukira min afradil 'am, jika ada anggota umum disebutkan bihukmil am, dengan hukum yang sama dengan hukum am, hukum general yang terdapat pada hadis yang cakupannya general, la yakunu mukhassisa, maka itu tidak menimbulkan pengecualian atau pengkhususan. Kaidah mengatakan jika ada hadis yang cakupan maknanya luas, kemudian ada hadis yang kedua yang cakupan maknanya sempit, maka hal ini tidak menunjukkan bahwasanya hukumnya hanya berlaku untuk yang cakupan maknanya sempit. Alam madzhabil jumhur, demikian pendapat mayoritas para ulama usul fikih. Wa ka'anna tansisa ala misli hadzal majlisi, sehingga seakan-akan at-tansis, penegasan dan penyebutan majlis semacam ini yang banyak ucapan tidak bermanfaat itu, libayani annahu awlal majalisi, adalah untuk menjelaskan bahwasanya itu adalah majlis yang terdapat padanya banyak ucapan sia-sia adalah awlal majalisi, majlis yang paling utama untuk ditutup dengan bihadza dzikri, dengan zikir tasbih sebagai kafaratul majlis. Ini sanggahan yang pertama. Yang kedua, annahu warada fi ahaditsa ukhra, terdapat dalam hadis-hadis yang lain ma keterangan ya dulu yang menunjukkan ala annal majlisa idza kana majlisa khairin, bahasanya majlis jika ada dalam majlis kebaikan, sara hadza dzikru, maka jadilah zikir itu, ya zikir kafaratul majlis, katabi alaihi, seperti penutup untuk ya, penutup segel untuknya. Wa in kana siwa dzalika, jika majelisnya bukan berisi kebaikan namun ucapan-ucapan dosa, fa wa kafaratul makana fihi, maka bacaan kafaratul majelis itu menjadi penghapus lima dosa kana fihi yang terjadi padanya. Wa hadhil ahaditsu, dan hadis-hadis ini, yaitu hadis-hadis yang menunjukkan kalau majelisnya itu kebaikan, maka kafaratul majelis itu statusnya adalah segel. Wa in kana fi asanidiha maqalun, meskipun pada sanadnya terdapat perbincangan tentang kedhaifannya, berarti hadis yang dhaif, lakin yustanasu biha, akan tetapi bisa dijadikan sebagai istiqnas, dijadikan sebagai penguat. Di antaranya adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, senyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena idza jalasa majlisan, jika duduk di satu majlis atau sholat di satu tempat, takallama fi kalimatin, ketika berdiri Nabi mengucapkan beberapa kalimat. Akhirnya Ibunda Aisyah bertanya kepada suaminya anil kalimat, tentang kalimat-kalimat yang Nabi baca. Faqal, Nabi menjawab, intakalama bi khairin kana tabi'in. Jika seorang itu mengucapkan yang baik-baik, maka itu menjadi segel alaihinna, untuknya disegel, tidak dibuka sampai hari kiamat. Wa intakalama bi khairi dalika, jika berucap selain itu, kana, maka bacaan kafaratul majlis itu kafaratan lahu, menjadi penghapus dosanya. Itulah ucapan subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Diatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad, dan Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan sanadnya kuat. Ini, di kitab An-Nukat ala kitab Ibnu Salah mengatakan sanadnya sahih. Ini kalau mengacu pada pendapat Ibnu Hajar tentang sanad hadis ini, maka di hadis Aisyah ini kita jumpai sunnah fi'liyah. Kita jumpai sunnah fi'liyah perbuatan Nabi mengucapkan kafaratul majlis ketika hendak berdiri meninggalkan tempat duduknya. Dan majlis tersebut adalah majlis, tentu majlisnya Nabi adalah majlis kebaikan. Dan Nabi tegaskan bahwasanya untuk majlis kebaikan, maka bacaan tasbih atau kafaratul majlis itu berfungsi sebagai tabi', segel penutup amal kebajikan tersebut yang tidak akan dibuka kecuali pada hari kiamat. Ringkasnya, apakah bacaan kafaratul majlis berlaku untuk semua majlis? Ulama berselisih pendapat, ada dua pendapat yang nampaknya dicenderungi oleh pensyarah adalah pendapat yang kedua, bahwasanya ini berlaku untuk semua majelis. Jika itu majelis kebaikan, maka bacaan subhanaka Allahumma wa bihamdika dan seterusnya itu menjadi segel amal saleh kebaikan tersebut. Jika majlisnya adalah majlis ucapan sia-sia, maka subhanaka Allahumma wa bihamdika itu statusnya sebagai penghapus dosa. Kemudian maka bacaan tasbih kafaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika, ya, tentang maknanya sudah kita baca di pertemuan yang lewat, kemudian ada satu paragraf yang terlewat. La'alla hadza muqtabasun, boleh jadi ini muqtabasun dikutip. Iktibas itu kutipan namun tidak sama persis. Namanya iktibas. Ini kutipan namun tidak sama persis. Min qawlihi ta'ala, dari firman Allah ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika engkau berdiri. Waqad fassara al-mufassiruna para litafsir menyebutkan an jama'atin min as-salafi, dari sejumlah salaf, annahum fassarul ayata bil qiyami minal majlisi, bahasanya mereka menafsirkan ayat itu wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dengan berdiri dari tempat duduk. Wa hadza ahadu ma'aniha, dan berdiri meninggalkan majelis atau tempat duduk adalah salah satu dari makna ayat di surat At-Tur ayat yang ke-48. Dan paragraf setelahnya sudah kita baca. Dan terakhir kita bahas 5 syarat taubat, ikhlas karena Allah Ta'ala, berhenti, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi, dan taubat terjadi di waktu yang telah ditentukan. Kemudian kita berlanjut pada wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi akhiril hadis, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis. Illa ghufira lahu makana fi majlisi dhalika, kecuali siapa yang membaca kafaratul majlis diampunilah madusa karena yang terjadi di majlis itu. Di sini ada ma yang merupakan sighatul umum, ini merupakan kata-kata yang menghasilkan cakupan yang luas. Wa dhahirul hadithi, dan kemungkinan makna yang paling mendekati dari hadis ini, annal maghfirata ammatun li jami'id dhunubi, bahasanya ampunan dosa dengan sebab bacaan kafaratul majlis itu mencakup, itu bersifat general, mencakup semua dosa, dosa kecil ataupun dosa besar, dosa berkenaan dengan hak Allah ataupun hak sesama manusia. Lakin dzakara ulama'u, kan tapi para ulama menyebutkan bahasanya cakupan yang luas ini khusus itu terkecualikan, tidak berlaku atau terkecualikan bima ada hukukul ibadi, untuk yang selain hak sesama manusia. Li'anna isqat poha, karena menggugurkan hak sesama, minal mutalawi mutalawi thibiha, dari orang yang mutalawis itu belepotan, orang yang berlumuran dengan hak-hak manusia, itu mauqufun ala ridha sahibil haqqi, tergantung kerelaan manusia pemilik hak. Ini beratnya hak manusia. Ini beratnya dosa kezaliman dengan sesama manusia. Orang yang berlumuran, istilahnya coba, berlumuran dengan hak-hak manusia, dia tidak bisa membersihkan dirinya dan badannya dari dosa kezaliman kecuali dengan ridha pemilik hak. Wa hadha takhsis, dan pengecualian ini ma'khudun min adilatin ukhra, diambil dari dalil-dalil yang lain. Maka ya, bisa ditegaskan kalau hak manusia maghfirah karena bacaan kafaratul majlis tidak berlaku untuk hak manusia. Apakah berlaku untuk dosa besar berkenaan dengan hak Allah? Wa amma ma yata'alaqu bisagha'iri wal kaba'iri, adapun berkenaan dengan dosa kecil ataukah dosa besar ini berkaitan dengan hak Allah, maka ulama berselisih pendapat tentang maghfirah ini. Hal hiya, apakah maghfirah ampunan dengan sebab melakukan amal saleh, semisal doa kafaratul majlis, itu syamilatun, mencakup dosa kecil dan dosa besar, ataukah khusus dosa kecil saja? Ulama punya dua pendapat. Pendapat yang pertama, maghfirah, annaha, hanya kembali ke maghfirah, ampunan karena melakukan amal saleh semacam kafaratul majlis itu khusus untuk dosa-dosa kecil. Wa amal kabairu, sedangkan dosa besar seperti dosa berzina, wa akli riba, kita lihat zina dimasukkan ke dalam dosa besar hak Allah. Ketika zina itu terjadi antara suka sama suka, bukan zina dalam pengertian dalam cakupan pemerkosaan. Wa akli riba, dan makan riba. Ini tentu manakala makan ribanya ya ridho sama ridho. Wasihri, dan sihir. Ya, sihir tentu dari sisi hak Allahnya, yaitu Allah melarang sihir. Sedangkan dampak sihir, bikin orang yang disihir sakit dan seterusnya, ini kezaliman berkenaan dengan hak manusia. Dan yang lainnya, falatukafiruha al-a'malu salihatu, tidak bisa dihapus dengan amal-amal kebaikan. Bal labudalaha min taubatin, namun harus bertobat. Dan inilah pendapat mayoritas ulama berdasarkan firman Allah Ta'ala, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhi hal-hal yang besar-besar yang dilarang, nukafir ankum sayyiatikum, akan kami hapus dari kalian kejelekan-kejelekan kalian. Fadalatil ayatul karimatu ala anna takfira sagairi, maka ayat yang mulia ini menunjukkan bahasanya penghapusan dosa-dosa kecil itu masyrutun bitsinabil kabairi, bersyaratkan menjauhi dosa besar. Wajtinabuha, dan yang dimaksud dengan menjauhi dosa besar, huwa taubatu minha, adalah bertobat darinya. Ini penjelasan yang menarik. Ya, untuk ayat An-Nisa 31, menjauhi dosa besar bukan maknanya tidak melakukan dosa besar, namun dimaknai dengan bertobat dari dosa besar. Maka salah satu makna, atau minimal bisa kita katakan di antara makna menjauhi dosa besar, adalah bertobat dari dosa besar. Karena biasanya, karena umumnya yang asosiasi yang masuk dalam pikiran ketika disebut menjauhi dosa besar adalah ya, tidak mengerjakan dosa besar. Nah, ternyata dari sisi syariat, ya, menjauhi dosa besar itu ya, bisa juga berbentuk bertobat dari dosa besar. Orang yang bertobat dari dosa besar itu bisa diberi label menjauhi dosa besar. Kama stadallu, sebagaimana mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul katakan, salat lima waktu dan salat Jumat ke salat Jumat berikutnya itu kafaratun lima bainahunna, menghapus dosa yang terjadi di antara amalan-amalan itu, malam tursya al-kabairu, selama dosa besar-besar tidak dilakukan. Dalam riwayat yang lain, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, mukafiratun ma bainahunna, menghapus dosa-dosa yang terjadi di antaranya, idajtanabal kabaira, jika orangnya menjauhi dosa-dosa besar. Sisi pendalilan yang dalam bahasa Arab salah satunya dengan menggunakan kosakata wajudalalati, Nabi katakan bahasanya salat lima waktu, salat Jumat, salat dan Ramadan, wa ya ibadatun azimatun, yang ini merupakan ibadah-ibadah yang besar, tidak bisa menghapus dosa besar. Fama dunaha minal a'mali salihati, maka amal-amal salah yang levelnya di bawah salat lima waktu dan Ramadan seperti puasa hari Arafah, Asyura dan semisal zikir ini, yaitu kafaratul majlis, itu mimbabil aula, lebih-lebih lagi tentu tidak bisa menghapus dosa besar. Kemudian pendapat yang kedua, ampunan dari karena melakukan amal soleh itu mencakup dosa kecil dan dosa besar. Ya, karena amal soleh secara umum tukafirul kabaira, itu bisa menghapus dosa besar. Ini pendapat Ibnu Mundzir berkenaan dengan sholat sunnah saat Lailatul Qadar, dan pendapat juga pendapat Ibnu Hazm. Dan inilah pendapat yang juga disimpulkan dari perkataan Ibnu Shalah Asy-Syafi'i fi fatawihi di kitab fatwanya. Dan Ibnu Taimiyah membela pendapat ini, wahtajjalahu, dan beliau memberikan argumen untuk pendapat ini bil umumati, dengan dalil-dalil umum. Seperti firman Allah Ta'ala di surat Hud ayat 114, sesungguhnya amal kebajikan itu bisa menghapus kejelekan. Wabil adillati, dan berbagai macam dalil, alati rutibat fiha al-maghfiratu, yang disebutkan padanya maghfirah, ampunan untuk, ya, ampunan, adanya ampunan ala ba'di ta'ati, karena sebagian ketaatan. Semacam adanya ampunan Allah karena berwudu, puasa Arafah, puasa Asyura dan yang lainnya. Sebagaimana pendapat ini dibela oleh salah satu ahli fikih Syafi'iyah, yaitu Syihabuddin Ibnu Izzuddin, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Abdissalam Asy-Syafi'i. Non pendapat ini, bahasanya amal soleh itu bisa menghapus dosa besar, dinilai sebagai pendapat yang lemah oleh Ibn Abdul Bar al-Maliki, dan beliau menyanggah yang punya pendapat ini. Dan perkataan Ibn Abdul Bar ini dinukil oleh Ibn Rajab wa aqarrahu, dan Ibn Rajab menyetujuinya. Wa nasara al-qawla, dan Ibn Rajab membela pendapat bi'anna takfira, bahasanya penghapusan dosa dengan sebab amal saleh itu khusus untuk dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar, fala budalaha min taubatin, harus dengan taubat. Ibn Rajab mengatakan, bahasanya Ibn Abdul Bar dan yang lainnya menghikayatkan adanya ijma' akan hal ini. Ijma' bahasanya dosa besar tidak bisa dihapus dengan semata-mata mengerjakan sholat lima waktu. Waqala aidan, Ibn Rajab mengatakan, as-sahihu qawlul jumhuri, yang benar pendapat jumhur ulama, innal kabaira latukafaru biduni taubatin, bahasanya dosa besar itu tidak bisa dihapus tanpa taubat. Wahakadha yukalu, dan semacam ini dikatakan, fi kulli nasin, untuk semua nas, warada, yang terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti hadis, wa fihi, isinya ta'liku maghfirati jami'i dzunubi, mengkaitkan ampunan untuk semua dosa dengan melakukan salah satu ketaatan. Wa takunu hadhihi nususu al-mutlaqatu, maka nas-nas tersebut, hadis-hadis tersebut harus dipahami secara terikat dengan hadis salat lima waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya dan seterusnya. Tapi hada tajtami'ul adillatu, dengan pendapat ini kita bisa kompromikan berbagai macam dalil yang ada. Wa yu'ayyidu dzalikal ijma'u, dan ini diperkuat oleh ijma' yang dikutip oleh Ibn Abdul Bar al-Maliki dan yang lain. Ringkasnya, amal soleh seperti sholat lima waktu, demikian juga doa kafaratul majlis, itu hanya menghapus dosa kecil saja sebagaimana pendapat jumhur ulama. Wa inna ma tarattaba ala hadza dzikri, dan yang menjadi buah dari zikir ini adalah ghufranu ma kusiba fi dzalikal majlisi, ampunan dosa yang dilakukan di majelis tersebut. Lima fihi, karena dalam bacaan tasbih atau kafaratul majlis ini terdapat mensucikan Allah Ta'ala, menyanjung Allah dengan kebaikannya, ada persaksian tentang keesaan Allah, setelah itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia Allah adalah zat yang la yughayyibu, tidak akan membuat kecewa qasida babihi, siapa saja yang bersengaja mendatangi pintu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kemudian poin terakhir di matan Fusulul Adab wa Makarimil Akhlaqil Masyru'ah wa yukrahul julusu, dimakruhkan duduk di bawah naungan menara, dan dimakruhkan menyapu rumah dengan menggunakan potongan-potongan kain. Yang ketiga, minum di thulmatil ina'i, inak wadah atau gelas, sisi gelas yang thulmah yang pecah. Penjelasannya, inilah tiga hal yang makruh jaat yang terdapat di kitab ini setelah menyebutkan kafaratul majlis. Nah, dan ini satu hal yang unik sehingga pensyarah tidak sepakat dengan susunan semacam ini, sehingga beliau katakan wala makna laha ba'dal khitami, ini tidak ada makna dan tidak ada arti untuk tiga hal ini setelah ditutup. Artinya semestinya pembahasan kafaratul majlis itu memang betul-betul sudah terakhir, sehingga tiga poin ini semestinya dipindah ke bagian yang lain. Misalnya, minum dari sisi gelas yang pecah itu cocoknya yunasibuhu dikruhu, cocok kalau disebutkan saat membicarakan hukum meniup makanan. Listima'ihima, karena dua hal ini terkumpul dalam satu hadis. Demikian juga dua hal yang lain. Sedangkan untuk masalah pertama, yaitu duduk di bawah menara, menara dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata manar. Manar adalah al-alamu, bendera, alladhi yahtadi bi an-nas, yang dijadikan sebagai petunjuk fil maghazi, dalam peperangan atau semacam itu. Kenapa petunjuk dengan bendera? Lirtifa'ihi, karena dia tinggi. Wa imkani ru'yatihi, sehingga memungkinkan untuk dilihat min ba'idin, dari kejauhan. Dan menara itu dinamai dengan nama ini, yaitu menara, lirtifa'iha, karena tinggi. Dan yang dimaksud dengan manarah adalah tempat beradhan, alladhi yu'adzinu 'alaiha, yang muadzin beradhan di atasnya. Manarah jamaknya manawir dan manair. Adapun kemakruhan duduk di naungan menara boleh jadi alasannya ayakuna qasiran. Ini boleh jadi menara itu pendek, faykunul jali subaina dhilli wasyamsi, sehingga orang yang duduk di naungan menara, bayang-bayang menara itu nanti akhirnya duduk di antara bayang-bayang dan daerah yang terkena terik sinar matahari. Fayaqa'u finnahi al-mutaqaddami, sehingga terjumus dalam larangan yang telah kita bahas, larangan duduk di satu tempat yang di situ ya, sebagian badan kena sinar matahari, sebagian lain ya, ternaungi. Kemudian masalah yang kedua, maka beliau membahasnya tidak urut ya. Masalah yang ketiga, ya ketika dan pertama baru kemudian kedua. Adapun masalah pembahasan yang kedua yaitu kemakruhan menyapu rumah dengan potongan kain. Maka khirqah itu al-qit'atu min khiraqit thawbi, satu bagian dari potongan-potongan kain. Walam yatabayan li, kata Abdullah Fauzan, tidaklah jelas bagiku maksud Ibnu Aqil dengan hal ini. Waqad naqala Ibnu Muflih fil adabi, yaitu al-adab asy-syar'iyyah. Ibnu Muflih menukil di kitabnya al-adab asy-syar'iyyah nassa Ibnu Aqil hadza, teks perkataan Ibnu Aqil ini duna bayanin, juga tanpa penjelasan. Dan yang paling mendekati adalah penjelasan di paragraf selanjutnya, diatkan oleh Ibnu Asy-Syakir di tarikhnya dengan sanadnya dari Abu Yusuf Al-Mujashi dari Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah bin Zubair, dari bibinya Urwah bin Zubair yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan menyapu rumah pakai potongan-potongan kain itu menyebabkan kemiskinan. Ini dari catatan kaki tarikh Dimas. Hadis ini hadis batil. Ya, maka ya, matannya mungkar. Ya, hadisnya sangat daif. Daifnya daif yang parah. Nah, ini yang paling memungkinkan ya, nyambungnya ke sini. Kemudian paragraf berikutnya adalah pembicaraan yang sebenarnya tidak nyambung dengan pembahasan. Thumma muradul musannifi bi al-khirqah, kemudian apa yang dimaksudkan oleh penulis matan dengan potongan kain? Apakah dia potongan kain secara umum ataukah potongan kain secara khusus? Jawabannya, karena nyambungnya dengan perkataan Ibunda Aisyah, namun itu riwayat yang sangat lemah, maka jelas potongannya adalah potongan kain secara umum. Nah, karena perkataan Ibunda Aisyah itu dasarnya sangat lemah, ya, maka kesimpulannya ini kemakruhan ini tidak ada. Ya, maka ketika makannya nyapu rumah, ya boleh pakai sapu, ya, boleh kotorannya didorong pakai potongan kain dan yang lainnya. Hanya saja terdapat pembahasan tentang potongan kain dalam khurafatis sufiyah, mitos orang-orang sufi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, sedangkan memakai potongan kain yang dipakaikan oleh sebagian syekh guru sufi kepada al-muridin, muridnya. Maka murid itu asalnya adalah kosakata dan istilah sufi. Orang yang belajar tarekat itu disebut murid. Gurunya disebut mursyid. Ya, murid artinya orang yang menghendaki, yaitu menghendaki untuk menempuh jalan tarekat. Oleh karena itu sebagian orang tanazuh menghindari penggunaan kosakata murid dengan alasan ini tasabuh dengan sufi. Namun ya sikap semacam ini kurang tepat. Kalau dari sudut pandang bahasa Indonesia, murid, siswa, ya, pelajar, sama saja artinya. Ya, tidak ada kesan oh, murid itu ya, tidak ada kesan murid itu ya, murid sufi gitu. Murid dalam tarekat, tidak ada kesan demikian. Sehingga anggapan bahasanya kosa penggunaan kosakata murid itu tasabuh dengan sufi dan ini tasabuh yang tercela, satu hal yang tidak tepat. Namun boleh-boleh saja. Karena kesan negatif dalam hal ini tidak ada. Fahadihi, maka hal ini tidak memiliki aslun landasan yang mendukungnya, berupa dalil yang diakui sebagai dalil min jihatil kitab ya sunnati berupa Al-Quran dan hadis. Dan memakai potongan kain ini adalah irtibaton, hubungan erat antara seorang guru tarekat dengan muridnya. Petahkimun minal muridi li syekhi nafsihi. Dan murid itu menetapkan gurunya sebagai hakim, penentu perilaku-perilakunya. Wa fiha ma'nal mubayaati, dan potongan kain dalam mitos sufi itu memiliki makna bayat murid kepada guru. Wa ya'udbatu dukhuli, dan itu adalah step pertama untuk masuk fi suhbati dalam persahabatan, yaitu keterikatan antara guru dengan murid. Kemudian Abdullah Al-Fauzan pensyarah mengatakan walayakni hadal jasmu, walayakni hada kutipan atau penjelasan di atas layakni tidaklah bermakna menegaskan dan memastikan maksud Ibnu Aqil. Wa inna madzakartu, hanyalah ku sebutkan pembahasan tentang potongan kain ala sufiyah li munasabati dzikril khirqati, karena ada keterkaitan ini penyebutan potongan kain. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu minum dari bagian gelas yang pecah. Thulmah itu tha-nya boleh di dhamma, musallasah titiknya tiga. Taknya dibaca dhamma, berarti thulma. Pengertiannya maudhi'ul inkisar, bagian yang pecah, fil inak di satu wadah. Pekerja terdapat larangan minum pada sisi pecahnya wadah atau gelas. Terdapat larangannya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sunnah Nabi SAW naha melarang minum dari bagian yang pecah dari gelas, dan Nabi melarang meniup minuman. Hadis ini telah dikutip di pembahasan tentang meniup makanan. Wala alal hikmata fi hadan nahi, boleh jadi hikmah di balik larangan ini minimal ada empat hikmah. Yang pertama, annahu la yatamakkanu, minum di bagian yang pecah itu menyebabkan layatamakan, orang itu tidaklah kokoh minarrohati mendapatkan kenyamanan, watoma'ninati dan ketenangan, asna asyurbi di tengah-tengah aktivitas minum. Kalau minum di bagian yang bentet, kata orang Jawa, di bagian yang pecah, itu minumnya sambil ragu-ragu, sambil khawatir. Ini, nanti bibirnya kesenggol ataukah tidak. Ini. Li'annahu urbama, atau li'annahu karena boleh jadi yansabul ma'u, air tertuang, yansabu baknya di tasdid, air itu tertuang minha dari gelas mengenai kain atau badan. Kemudian yang kedua, anna thulmata, bahasanya bagian yang pecah dari gelas, latakhlu tidak lepas min wasakhin, dari kotoran. Ya, pas di yang bagian bentet itu, ya boleh jadi di situ ada kotorannya. Li'annahu la yutamakkanu min ghusliha, karena tidak memungkinkan untuk membersihkannya taman secara sempurna. Kemudian yang ketiga, anakat yakhuju minha, boleh jadi keluar minha dari bagian yang pecah itu kodan, kotoran dan semacam itu. Yang keempat, innahu rubama, boleh jadi injaroha famusyaribi, mulut orang yang minum itu jadi terluka bihadiha dengan sisi tajam dari pecahan itu atau bagian yang pecah itu. Minimal ada 4 hikmah larangan ini. Dengan ini selesailah pembahasan atau sarah untuk Fusulil Adab wa Makarimil Akhlaqil Masyru'ah karya Ibnu Aqil. Kemudian pensarah yaitu Syekh Abdullah Al-Fauzan menutup dengan mengatakan wa ilahuna tamma ma aradtu tahrirahu, sampai di sini tamma, selesai sudah apa yang aku ingin tuliskan syarhan sebagai sarah li hadhihi risalatil mukhtasarati, untuk buku ringkas ini yaitu matan al-mufidati yang bermanfaat fil maudhu'il adabi wal akhlaqi, dalam tema adab dan akhlak. Wallaha as'alu, hanya kepada Allah aku meminta, ayja'alahu amalan saliha, semoga Allah jadikan karya ini amal yang saleh, wali wajhihi khalisa, dan ikhlas murni untuk wajah Allah, wali ibadihi nafi'a, dan bermanfaat bagi para hamba-hamba Allah. Kama as'aluhu an yuthiba man'a'ana ala hadha syar'i, sebagaimana aku mohon pada Allah agar Allah memberikan pahala pada semua orang yang membantu ala hadha syar'i syarah ini bitoba'iyatin awaliyatin, dicetakan awalnya au muroja'atin, dan membantu untuk melakukan muroja'ah atau editingnya. Wallahu waliyut taufiq, dan Allah lah yang memberikan taufiq. Wa kanatil farahu, dan adalah selesai min muraja'atihi al-akhirati, editing terakhir yaitu selesai ba'da dhuhri yaumil arbi'ati, setelah duhur hari Rabu tanggal 1 bulan Dzulhijjah tahun 1438 Hijriah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dengan ini kita telah selesaikan, kita telah tuntaskan membaca dan mentelaah matan Fusul Adab wa Makarimil Akhlaqil Masyru'ah karya Ibnu Aqil Al-Hambali rahimallahu taala, dan juga membaca sarahnya yaitu Al-Fawaid Al-Majmu'ah karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala bi asmail husna wa sifatihi al-ula, dengan semua nama dan sifatnya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita baca, kita tulis, kita catat, kita dengar, kita simak sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membekas, ilmu yang nempel melekat kuat di hati, di pikiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang membuahkan iman dan taqwa, amal soleh dan akhlak mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan duduk kita di majelis ini, di masjid ini, dalam rangka mengkaji kitab ini, Allah jadikan sebagai amal soleh pemberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan duduk kita di tempat ini sebagai wasilah atau sarana semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan surga Allah, dan semakin jauh dari murka dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.